Hyvää iltapäivää. Eli yrityssovellusten tekemistä ja levittämistä puhelimiin olisi tarkoitus katsoa. Meillä on tässä kaksi puhujaa, eli Teräsvirran Tommi Tieturilta.
Hyvää iltapäivää.
Ja mun nimi on Järvisen Jani ja Moonsoftilta tulen. Ja tämän esityksen yhteydessä niin yrityssovelluksella katsomme olevan sellaista kriittistä käyttöä yrityksille, että välttämättä ihan kaikki sovellukset, mitä yrityskäyttäjät käyttää puhelimissaan, niin ei sitten ole tämän aiheen kannalta kiinnostavia, vaan pikemminkin me katsotaan sitä, että jos teillä on omia sovelluksia, mitä te haluatte levittää näihin Windows Phone-puhelimiin, niin niiden tekemistä pikkusen katsotaan kevyesti, vähän katsotaan koodausvälineitä ja toisaalta sitten niin vähän mietitään sitä, että minkälaisia ominaisuuksia niissä pitäisi olla ja toisaalta sitten niin että miksi ja miten me haluttaisiin sitten levittää näitä sovelluksia sitten yrityksen omalle väelle. Ja jos me nyt sitten mietitään yleisesti tätä, että minkä takia Windows Phone voisi olla mielenkiintoinen alusta yrityssovellukselle, niin varmaan nyt sitten viimeistään tämän päivän aikana, niin useimmat teistä on tuossa Nokian standilla seinän toisella puolella käyneet ja siellä hypistelleet näitä uusia puhelimia, jos ei nyt jollain sitten osalla teistä varmaan jo taskustakin löytyy Windows Phone. Eli sanotaan näin, että niin kuin herkullinen uusi alusta, jolla on kuitenkin sitten hyvin paljon teknisiä ominaisuuksia, mitä voidaan muun muassa käyttää yrityssovelluksissa. Toisaalta kuitenkaan ihan kaikkea sitten ei välttämättä ole viety ihan loppuun asti, eli esimerkiksi sovellusten levittämisessä on vielä omat haasteensa. Niistä me katsotaan sitten tarkemmin näitä yksityiskohtia vähän myöhemmin. Mutta toisaalta jos ajattelee, että esimerkiksi minkälaisia integraatiomahdollisuuksia on, niin jos mietitään vaikka sitä, että niin Office 365 on yksi sellainen kova juttu näissä piireissä. Ja sitä kautta niin yrityssovelluksetkin esimerkiksi niin vois integroitua tähän järjestelmään. Toisaalta sitten kehittämistä auttaa se, että meillä on käytössä tutut Microsoftin välineet, eli jos joku teistä on sattunut vaikka Visual Studiota ja .NETia tekemään tai käyttämään näitä välineitä, tekniikoita, niin silloin aika hyvin päästään liikkeelle tässä Windows Phone kehittämisessä. Ja tietysti sitten niin se, että ei varmasti ole merkitys kuitenkaan ainakaan vähemmän päin tällä Windows Phoneilla, että sitten kun Nokian myynti täällä Suomessakin alkaa vuodenvaihteen jälkeen, niin täysteholla täällä Suomessakin, niin luulen, että sitten alkaa tämä levinneisyys sitten kasvaa tässäkin maassa. Sitten jos me mietitään vähän, että meillä olisi tarpeena yrityksessä lähteä tekemään sitten omia sovelluksia tänne Windows Phoneiin, eli siis jotakin liiketoimintasovellusta, eli sanotaan nyt vaikkapa näin, että halutaan esimerkiksi jostain myyntijärjestelmästä vaikka jonkunnäköistä kevyttä raportointia puhelimeen, tai pitäisi pystyä tarkistamaan vaikkapa viimeisimmät asiakkaiden yhteystiedot tai tilauskirjan statusta tai jotain tämmöistä, niin millä tämän tyyppisiä sovelluksia sitten voidaan tehdä? No, tosiaan niin Microsoft-välineillä niin hoituu tämä kehittäminen, eli jos ajatellaan, niin ehkä tärkeimmät kaksi näistä välineistä niin on tietysti Visual Studio, varmasti ainakin nimenä useimmille tuttu, eli jos olette sen puolen kanssa olleet tekemisissä. Ja toinen on sitten tämmöinen tuote kuin Expression Blend. Nämähän liittyy yhteen sillä tavalla, että tämä Silverlight-tekniikka, jota valtaosa sovelluksista sitten Windows Phoneissa käyttää alusta tekniikkana, niin Blendillä tehdään sitä graafista puolta. Eli käytännössä voisi ajatella näin, että Visual Studio on se väline, jolla kirjoitetaan se sovelluksen logiikka, ja taas sitten Blendillä suunnitellaan ne käyttöliittymät. Tietysti aivan näin kahtiajakoinen sen ei välttämättä tarvitse olla, eli teoriassa kyllä sovelluksia voi Blendilläkin kirjoitella alusta loppuun, mutta se, että onko se sitten aina järkevää, niin se on toinen juttu. Eli idea on tämä, että on kaksi työkalua näihin kahteen eri asiaan. Ja peruskehittämiseen nämä molemmat välineet niin on maksuttomia. Eli jos käytte lataamassa tuommoiselta create.msdn.com ja niin edespäin web-osoitteesta, niin käytte sieltä hakemassa työkalut. Eli tarkkaan sanottuna sieltä löytyy tämä Windows Phonein uusimman 7.1, eli markkinointinimi 7.5 Mango-versio, niin kehitystyökalut, eli SDK, niin siinä tulee mukana nämä molemmat. Eli siinä mielessä niin pääsette ihan maksutta alkuun tässä kehittämisessä, jos tarvis on. Ja ainoa oikeastaan, missä raha liikkuu, niin on on sitten se, että jos te aiotte testata ja levittää niitä sovelluksia oikeisiin puhelinlaitteisiin, niin silloin te joudutte sitten maksamaan tai hankkimaan tämmöisen vuosimaksun tähän Microsoftin kehittäjätiliin, ja sen hinta on $99 vuodessa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että niin sovellusten levittämistä varten toi on hankittava, mutta kehittäminen voidaan, jos sitä nyt haluaa tälleen kevyesti kokeilla ja testailla, että mistä on kyse, niin sitä voi silti tehdä maksutta emulaattorissa. Eli levittäminen oikeaan puhelimeen, se vaatii sitten kehittäjätilin. Ja sitten jos katsotaan näitä kehitystekniikoita hiukkasen tarkemmin, niin ohjelmointikielistä ensinnäkin niin meillä on kaksi tämmöistä keskeistä vaihtoehtoa, eli C-Sharp eli C-risuaita ja Visual Basic. Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. No, sitten kehitystekniikat, niin niissä mennään sitten tällä mainitulla Silverlightilla. Se on ehkä se valtavirta, ainakin jos ajattelee näitä tyypillisiä yrityssovelluksia. Mutta sitten on olemassa myöskin toinen tekniikka, eli erityisesti sitten pelikehittämiseen alun perin tarkoitettu tämmöinen tekniikka kuin XNA. Mutta niin sekään ei tarkoita sitä, että se olisi vain ja ainoastaan peleihin. Eli esimerkiksi tämmöinen asia kuin 3D-mallit, jos teidän sovelluksessa nyt olisi sitten tarvetta, että pitäisi esimerkiksi jotain 3D-asiaa esittää, niin silloin sitten voitaisiin niitä 3D-malliasioita tehdä esimerkiksi XNAlla. Ja nykyisin niin on myös mahdollista sitten yhdistää nämä kaksi tekniikkaa, eli se ei ole enää joko tai valinta, niin kuin se joskus aikaisemmin saattoi olla. Eli nyt sitten voidaan yhdistää tuo Silverlight ja XNA. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että nämä molemmathan, sekä Silverlight että XNA, niin molemmat on .NET-pohjaisia tekniikoita, niin silloin tietysti on aika luontevaa, että myöskin sitten ne tarvittavat taustajärjestelmät kirjoitetaan sitten sillä samalla .NET-alustalla. Ja sitä kautta sitten, jos olette näihin kehitysasioihin tutustuneet, niin tiedätte varmasti, että siellä on sitten hyvin monipuoliset mahdollisuudet päästä esimerkiksi eri tietokantoihin ja yleensäkin erilaisiin tietovarastoihin, web-service-teknologioita voidaan käyttää ja niin edespäin. Eli hyvin monipuolisia mahdollisuuksia tietysti siellä. Ja sitä kautta sitten niin voidaan ajatella, että se puhelin on ainoastaan yksi päätelaite muiden joukossa. Tommi sitten kertoo tuossa myöhemmin lisää, että mitä erityisesti kannattaisi ottaa huomioon silloin, kun tehdään puhelinsovelluksia. Mutta niin yleisesti ottaen niin tekniikan puolesta ei kuitenkaan välttämättä mitään hirvittävän suuria rajoituksia enää nykypäivänä tule. No, sitten jos me mietitään pikkusen tätä yrityssovellusten arkkitehtuuria, niin tietysti puhelimistahan löytyy verkko-ominaisuudet nykyään, eli sitä kautta teoriassa voisi ajatella, että päästäisi jopa suoraankin niihin yritysjärjestelmiin. Mutta se nyt ei tyypillisesti kuitenkaan ole se malli, miten näitä lähdetään tekemään, vaan lähdetään siitä ajatuksesta, että meillä olisi sitten joku tämmöinen taustajärjestelmä tavallaan tukemassa tätä puhelimessa pyörivää sovellusta. Ja nythän tosiaan siis vaikka tässä kaaviossa, mikä on piirrettynä, niin ajatuksena on, että tämä puhelin olisi se klientti. Niin jos tämä järkevästi rakennetaan tämä arkkitehtuuri, niin tietysti sehän ei tarvitse olla pelkästään Windows Phone-pohjainen klientti, vaan se voi olla mikä tahansa muukin mobiilialusta. Ja toisaalta se voi ihan hyvin olla sitten myöskin vaikka joku web-selaimella käytettävä sovellus. Eli siinä mielessä niin nykyisin ajatellaan, että nämä taustajärjestelmät tehdään sillä tavalla semmoisia tekniikoita käyttäen esimerkiksi vaikka web service tai VCF Microsoft-termeissä Windows Communication Foundation -tekniikoita käyttäen, että tavallaan pystytään geneerisesti tukemaan monia eri päätelaitteita, jolloin sitten esimerkiksi tässä tapauksessa niin Windows Phone-sovelluksen kontolle jäisi sitten sen käyttöliittymän ja interaktiivisuuden toteuttaminen. Eli tavallaan tämmöisillä arkkitehtuureilla niin pystytään sitten tukemaan monia eri alustoja. Ja jos me ajatellaan nyt sitten Microsoft-näkökulmasta puhtaasti tätä, niin tosiaan Visual Studiolla voidaan teoriassa ainakin niin koko toi ketju, eli puhelinsovelluksesta alkaen sitten sinne taustajärjestelmään, niin asti tehdä nämä asiat. Ja tietysti sitten jos ajatellaan yrityssovelluksia, niin viime kädessä siellä on jossain vaiheessa yleensä niin jonkunnäköinen tietokanta. Eli siihen sitten päästään käsiksi, että oli se nyt sitten SQL-serveriä tai joku muu, niin siihen on sitten tuosta taustajärjestelmästä tavalla tai toisella tarjottava pääsy. Mutta toisaalta voidaan ajatella myöskin niin, että jos taustajärjestelmä esimerkiksi olisi jo valmiina, että tavallaan on muita ratkaisuja ollut käytössä, niin silloinhan ei välttämättä sitä taustajärjestelmää tarvitse rakentaa itse. Vaan silloin, jos meillä on jonkunnäköiset standardit, rajapinnat, niin kuin tuossa on muutamia esimerkkejä, että tyypillisesti puhelinsovellukset kommunikoi esimerkiksi HTTP-llä tai HTTPS-llä, eli salatulversiolla, sitten sen järjestelmän kanssa. Niin jos jollakin tapaa me päästään siihen käsiksi, Niin silloin on aika todennäköistä, että pystytään tekemään siihen käyttöliittymä sitten. Ja tähän on sitten useita eri vaihtoehtoja. Tommi tuossa muun muassa kertoo sitten siitä, että jos meillä on tämmöinen web-sovellus, niin siihenkin voidaan teoriassa rakentaa ohjelmallinen käyttöliittymä sitten puhelinkäyttöä varten. Mutta se, että onko se hyvä idea, niin se on sitten toinen kysymys. Hyvä. Eli tämmöisellä arkkitehtuurilla tyypillisesti näissä voidaan mennä. Tietysti isommat sovellukset on vähän sitten mutkikkaampia kaavioita, mutta karkeasti ottaen malli on tämmöinen. Ja sitten jos me mietitään sovellusten siirtämistä, niin siitä varmasti Tommi, joo, meille voi sitten kertoa.
Joo, eli kohtalaisen usein niin ei lähdetä tietenkään tekemään tyhjästä asioita. Vaan se, että yrityksiä on ollut kohtalaisen pitkään olemassa, ja tämä ei ole ihan ensimmäinen mobiilijärjestelmä, jota nyt löytyy maailmalta, niin siinä mielessä meillä saattaa olla jonkunnäköinen sovellus, joka on tehty, sanotaan S60-selle, Androidille, iPhoneille, kaiken näköisille, mitä sieltä tulee, niin siitä voidaan lähteä tekemään, taikka sitten löytyy ihan desktopilla. Eli just tämä, mitä Jani sanoi, niin jos meillä löytyy ikään kuin yleisesti käytetyt rajapinnat, niin siinä vaiheessa voidaan ottaa tämä desktop-versio, tehdä siitä mobiiliklientti, eli löytyy kaiken näköistä. Sitten on tietysti se kolmas mahdollisuus, mikä on, eli katsotaan, että tämmöisen pitäisi tehdä. Lähdetään miettimään, mitä me lähdetään tekemään siinä vaiheessa mobiilipuolelta, että sitten rakennetaan ihan alusta. Mutta se, että mitkä tyypillisesti on niitä kaikkein mielenkiintoisimpia kysymyksiä, mitä nyt tässä tullut vuoden mittaan esimerkiksi asiakkaalta esille, on se, että heillä löytyy jo valmista jotain. Eli kohtalaisen harvoin se on aika mitenkään validia lähtee tekemään kaikkea alusta. Eli sitten löytyy esimerkiksi mobiilisovellus löytyy, että se pitää saada Windows Phoneille. Taikka sitten heille löytyy järjestelmä, nyt kannattaa saada vain mobiilikäyttöön siitä, ja jos Windows Phoneia katsotaan, niin miten saadaan se kyseinen sovellus sitten Windows Phoneille pyörimään nätisti, että se näyttää siltä, että suurin piirtein kaikki on siinä käytössä, mitä löytyy desktopilla, jos näin halutaan. Ja täällä kun alkaa miettiä sitä, että mitä me lähdetään tekemään tämän sovelluksen mobiilisoinnilla, niin kaikkein helpoin on semmoinen, että jos meillä löytyy web-sivu, jos se toimii hyvin, niin emme tarvitse mitään muuta tehdä kuin avata selain puhelimessa, ja sen jälkeen löytyy ihan valmis sovellus, ei siinä sen kummallisempaa. Mä paan tämän web-kameran päälle, niin käytetään vähän puhelinta, tai web-kamera vaan tuo varsinainen, eli pitäisikö mä odottaa, että tämä on.
Katsotaas. Vai pitääkö vielä kääntää yksi ylöspäin?
Ei ole signaalia.
No nyt näyttäis. No niin.
Jotain löytyy. No niin, ton näköinen. Se lähti pois päältä. Tässä on muuten, olisi voinut vetää esityksenkin tällä suoraan, mutta ei ehkä kuitenkaan tässä vaiheessa mennä siihen. Se, että me lähdetään tekemään web-sivua, niin täällä löytyy kaiken näköistä, siis voidaan avata Internet Explorer, voidaan avata kaiken näköistä muuta, mutta mä kävin lataamassa semmoisen ihan mielenkiintoisen sovelluksen, joka ei liity millään tavalla yrityssovelluksiin muuten. Tässä on toteutettu se, että on otettu periaatteessa web-sivu, eli jos joku tykkää NHL:stä, on käynyt katsoa www.nhl.com, niin se voi avata Internet Explorer tuossa suoraan ja lähteä katselemaan sitä. Toisaalta täällä on tehty sitten käyttöliittymä siihen Choose Edit Fave. Piti itse asiassa käydä katsoa skoreja. Se näkee, että tämä katsoo vähän, että mihin menee, vaikka kohtalaisen iso tämä onkin. Tämä ruutu tuossa. Ja nyt tämä käy hakemassa jostain toivon mukaan jotain. Tämä on varsinainen demo-efekti. Mä en käyttänyt sitä varmaan 2 tuntia, mä kokeilin, että se oikeasti löytää jotain. Katsotaan, saanko mä sen favoritilla esille tuolta.
Onko se niin kuin no niin, jotain? Nyt, joo, tulee sieltä.
Nyt alkoi löytyy tuolta. Ja täällä sitten voi lähteä katsomaan, että mitä tulee. Ja tämä on suoraan sitä dataa, mitä löytyy sieltä www.nhl.comista. Ja sitten katsoo, kun Scores and Schedules, mitä mä koitan näyttää täältä, löytyy sieltä, jos joku on kiinnostunut, mitä tulee. Mutta se, että yksi, mitä mä halusin täällä näyttää, muassa on se, että kaikki ei ole ihan niin kaunista. Eli tuossa kun katsoo recapin, eli siellä katsotaan, että mitä on tapahtunut, se vetäisi valkoiseksi. Ja yksi syy, miksi se vetää valkoiseksi, on se, että täällä voi käydä selailemassa tätä dokumenttia. Sitten kun se antaa hetken aikaa olla tuossa, niin täällä on semmoinen mukava piirre, että tämä tekee autorefressin. Eli se on silleen kiva, että jos on katsomassa noita tilanteita, mitä siellä nyt tapahtuu, tekee autorefressin. Mutta silloin kun on lukemassa tätä artikkeliä, päässyt tähän kohtaan, ja se tekee autorefressin ja hyppää 1-2 yllättäen sinne ylös, niin sitten ei olekaan ihan näin niin kuin kaikki hyvää. Eli just näitä, kun lähdetään tekemään niitä sovelluksia, niin voi miettiä sitä, että onko se web-sovelluksi sellaisenaan, onko joku hybridi, eli tässä kohtaa niin me käytetään jotain web-kontrollia siellä, jolloin, no niin, nyt se tekee se autorefressin, että siinä. Ja tämä muutaman kerran vähän ärsyttänyt. Mutta toisaalta onneksi NHL-tulokset ei ole mulle niin kaikkein tärkeimpiä, että pääsee lukemaan niitä, niin niitä voi lukea sitten jostain muualtakin, jos on kiinnostunut. Mutta ihan esimerkkinä siitä, eli minkälainen voi olla esimerkiksi hybridisovellus. Eli täällä löytyy sitten webistä suoraan dataa, ihan samaa mitä saa selaimella. Ja sen lisäksi löytyy tosiaan jotain sitten, mistä pääsee ikään kuin puhelimallisesti. Eli meillä on sitten natiivi toiminnallisuutta siinä mukana. Sitten tuossa oli siinä listalla, mitä oli äsken, niin mä nyt en, no hypitäis tänne alas. Noin. Niin löytyy noita web-sivun taustakäsittelyitä. Siitä mä en näytä esimerkkiä, mutta se, että mitä on yksi ensimmäisiä asioita, mitä voi tehdä, on se, että meillä on Suomen lain mukaan täytyy pitää kirja siitä, paljonko me tehdään töitä ja mitä me suurimmiten tehdään. Varmaan kaikille tuttua. Ja pitäisikö nyt tässä vaiheessa sanoa oma rehellinen mielipide, että se on aivan järkyttävä web-hässäkkä. Ja siinä vaiheessa aamulla, kun menee toimistolla ja avaa sen selaimen ja lokkaa sinne sisälle ja sitten etsii sen paikan, mistä pääsee kertoa, että nyt on töissä tai muuta, niin mä aloitin silloin, kun se tuli meille, niin mulla oli Symbian puhelin, sitten teki sen myös Maemoon. On semmoinen, että mulla on sovellus, jos mulla on yksi nappi, niin mä ilmoitan, että nyt mä oon töissä. Ja se, miten mä sen koodasin, oli yksinkertaisesti sillä tavalla, että se tekee HTTP-requestia ja käy parseroimassa sen web-sivun ja ikään kuin ohjaa sitä sillä napilla siitä, että se käy käyttämässä sitä web-sivua, ei selaimen kautta, vaan ihan niin kuin HTTP-requestilla. Eli tämä on tämmöinen niin kuin kevyt, niin kuin helppo versio lähteä tekemään. Et siinä ei tarvitse miettiä, että löytyykö sieltä palvelua, että mitään web-servisiä tai vastaavaa, mutta kuitenkaan ei tarvitse tehdä hybridisovellusta, että se on käyttäjäly äärettömän yksinkertainen. Siinä ei ole läheskään kaikki palvelut, mitä löytyy web-puolella, mutta siinä löytyy se, minkä mä haluan, yhdellä napilla sisään pois, ilman että mä avaan sen kaiken, mitä tulee tuolta niin kuin, sivulta. Mutta nämä kaikki on olemassa. Eli se tosiaan tarkoittaa sitä, että jos me halutaan lähteä tekemään sitä, että meillä löytyy tämä Windows Communication Foundation, meillä löytyy pistokkeet, eli soketit, jolla jos tuntuu tämä töpselinimitys hassulta, niin soketit löytyy sieltä ja pääsee siihen. Web-serviceit, SOAPit, RESTit, kaikennäköiset muut tämmöiset, sieltä pääsee taustajärjestelmiin ja sen tyyppiset. Eli hyvin nämä kommunikoi tässä vaiheessa nämä puhelimet. Eli kaikki löytyy ihan mukavasti. No sitten, että mitä haasteita meillä löytyy, niin nyt jos lähtee puhumaan jollekin mobiilikehittäjälle, niin sitten ei tarvitse hirveästi tätä listaa tulla. Että ei tässä tullut niin kuin Windows Phonein myötä oikeastaan mitään uutta. Eli käytännössä samat asiat, mitä meillä löytyy kaikissa muissakin paikoissa, että se on hidas. Itse asiassa toi Nokia-vekote, se on oikeasti nopea. Se on kiva. Mä en pitkään alkaa ollut niin innoissaan uudesta puhelimesta, kun mä olin nyt. Olisiko mulla silloin, kun mä sain ensimmäisen 7650 silloin 2000 jotain näin, mä ensimmäisiä protoja, niin silloin mä olin innoissaan siitä, nyt tuli uusi älypuhelin. Mutta sitten sen jälkeen tosiaan kuullut tässä maailmassa, niin sieltä on tullut puhelinta ja ensimmäinen Windows-puhelimen nodon päällä, en mä siitäkään ollut niin innoissaan, mutta kun sä et ole Lumia, niin jotenkin se tuntuu mukavalta, että se on nopea, se on kiva ja kaikkea, eli kyllä tässä on sen näköistä. Se on epävarma. Toi on krässännyt mun kerran. Okei, no ei se nyt niin hirveän kauan mulla ollut käytössä, mutta kuitenkin se, että se on jollain tavalla epävarmaa. Sitten kun se krässää, miten saat sen käyntiin? No sitten toivotaan, että se oikeasti akku riittää, eli mitä perinteistä mobiililla, niin verrattuna oikeastaan mihin tahansa muuhun nokialaiseen, niin toi on aivan järkyttävä se akun kesto. se, että vertaa mihin tahansa muuhun Windows Phoneen, eli on tosiaan käyttänyt HTC, että on käyttänyt Samsungia, ja sitten ei ole enää eroa, sitten se on ihan samanlaista, että käyttääkö nokialaista tai muuta. Mutta sitten taas muistetaan se, että nyt on vuoden vanha käyttöjärjestelmä, että kaikista muista niin kohtalaisen pitkään siellä oli, kyllä se paranee. Mutta se oli mulle semmoinen, että mä toivoin, että Nokia olisi parantanut niitä, mitä muut on tehnyt, mutta ei valitettavasti osannut sen enempää tehdä tässä vaiheessa. Eli akun kesto on pieni ongelma. No sitten kun se akku ei ole ainoa, mikä meillä on epävarmaa, että myös löytyy esimerkiksi verkkoyhteydet. Eli tännekin niin yksi asia, mitä me kohta meiltä tulee demo, niin demo käyttää tässä vaiheessa lokaalia tietokantaa täällä. Ja se, minkä takia sitä ajetaan tuossa PC:llä, johtuu siitä, että ei oikein uskaltanut näitä verkkoresursseja ottaa käyttöön täällä. Eli se, että onko sitä VLANia, onko sitä datayhteyttä ja muuta, se on siinä. Ja yksi, mikä tuli mieleen, oli se, että silloin kun me suunniteltiin tätä esitystä Janin kanssa, mä olin just palannut reissulta, missä mä olin Intiassa ja Kiinassa. Voin kertoa, että siinä vaiheessa tuli taas mieleen, että niin ne verkkoyhteydet ei välttämättä ihan joka paikassa ole semmoisia, mitä haluaa mennä. Ja siinä oli muutama lentomatkustus välissä. Ja tästä syystä sitten tehdään tämmöisiä asioita, eli mitä sitten kun me käynnistetään sovellus siellä lentokoneessa flight modissa. Toimiko se yhtään vai ilmoittaako se, että se oli muuten siinä. Eli sitten joku tämmöinen lokaalin kässen rakentaminen. No sitten jos rakentaa lokaalin kässen, niin onko se siinä vaiheessa semmoinen, että se päivittää, koska se päivittää. Just nähtiin tämä NHL-esimerkki, eli tietyssä tilanteessa päivitti ehkä pikkasen liian usein, ainakin mun makuuni. Eli tämmöisiä kaiken näköisiä asioita. Ruutu on pieni. Mulla ei ole pädiä, mulla ei ole siis tablettia. Ja se johtuu siitä, että yleensä mä reissaan, niin mulla on joko puhelin tai sitten läppäri tai molemmat. Ja jostain syystä mä en ole innostunut siitä, että mä ottaisin jotain siihen väliin. Ei sillä, että mä tykkäisin niitä, mun mielestä ne on ihan hienoja nämä tabletit oikeasti odottelee, mutta se, että mun niitä laitteita alkaa olla paljon, niin siinä on omansa. Mutta kyllä tästä kun tihrustaa, että se, että minkä takia me pidetään tällä läppärillä, näyttää näitä laideja, vaikka mä äsken näytin, että puhelimellakin näkyy, niin kyllä siinä on aika monen tutkiminen, että mitä kaikkea siinä löytyy. Ja samoin sitten touch ja kaikki nämä muut. Eli ostin just isälleni syntymäpäivälahjaksi puhelimen. Ja siinä vaiheessa mä katsoin sitä, kun käytti tätä puhelinta. Mä olin sillä, että oliko tämä ihan oikeasti se oikea versio, mitä me haluttiin. Sieltä kun katsoo touchilla, katsoo, että mihin kohtaan se sormi oikeastaan osuu, niin kaiken näköisiä tällaisia. Ja aivan varmasti kuulee jossain vaiheessa, kun joku tulee käyttämään jotain tuommoista näppäimistä, on se, että miten mä näillä nakeilla oikeastaan käytän. Eli nämä haasteet, mitä siinä tulee. Eli ensimmäiset tatsipuhelit, mitä käytin, niin niillähän oli kynä tai stylus, mitä oli. Ja semmoisilla joku sörkkääminen tämmöiseen 5 mm x 5 mm kohtaan, niin se onnistui ihan ok, mutta sitten kun mulla on pienet kädet. Mutta sitten kun menee semmoisen vähän isommilla käsillä, yrittää osua semmoisen 5 mm x 5 mm, niin se on suunnittelijoille kaiken näköistä ja kuinka paljon sitä pannaan siihen ruutuun. Resurssit on pienet, eli tuossa nyt on ruutua ja kaikkea muuta, eli näitä asioita. Eli jos me lähdetään tekemään sovellusta, jos me lähdetään siirtämään sitä desktopilta, niin sitten mietitään semmoiset, eli onko meillä oikeasti potkua siinä laitteessa, että vaikka nyt paljon on, niin kaikki nämä perinteiset mobiilisovellukset, niin siinä on omat haasteensa siinä. Mutta jos nyt katsotaan, että kuinka helppoa ja kivaa on tehdä yksinkertainen yrityssovellus.
Eli niin, kyllä. Katsotaan pikkusen. Eli se, mitä mulla on tässä auki, on Visual Studio. Tämä nyt on kaupallinen versio, mutta periaatteessa samat hommat pystyisi tekemään sillä maksuttomalla versiolla. Joitain ehkä juttuja on pikkusen tehtävä vaikeammin, mutta kuitenkin samaan lopputulokseen päästään. Eli se, mitä mulla on tässä näin, niin mulla on itse asiassa kaksi tällaista niin sanottua osaa, eli projektia tässä Visual Studiossa. Eli tämä niin sanottu business app tässä näin, niin tämä olisi nyt sitten se taustajärjestelmä, mistä olisi laajemmalla kalvolla kuvaa. Ja se, mitä tämä itse asiassa tekee, niin se julkaisee tämmöisen niin sanotun tietomallin. Eli tässä tapauksessa nyt sitten ne teistä, jotka on SQL-serverin kanssa pelanneet, niin varmasti Northwindin tämä esimerkkitietokanta on tuttu. Tämä käyttää sitä, ja niin kuin Tommi tuossa mainitsi, niin ihan sen takia, että yritetään välttää demoefektejä, niin ei varsinaisesti hae verkosta mistään dataa. Mutta loppukädessä sehän on ihan sama, että haetaanko sitä dataa joko tästä paikalliselta koneelta vai haetaanko me sitten pallon toiselta puolelta jostain vaikka HTTP:llä tai jollain muulla verkkoprotokollalla. Et sinällään sillä ei ole merkitystä. Mutta joka tapauksessa tässä on meillä tietomalli, eli täältä nyt sitten katsotaan, että tietokannasta löytyy esimerkiksi tämmöinen taulukun customers, ja siihen sitten relaatiomallin mukaisesti on toinen taulu, missä on tilauksia ja tilauksen eri lisätietoja ja ynnä muita. Eli meillä olisi nyt sitten tarpeena tässä demo-yrityssovelluksessa semmoinen, että päästäisiin katsomaan näitä asiakastietoja. Ja tapahtuu sillä tavalla, että me käytetään tässä tämmöistä Microsoft-tekniikkaa kuin WCF Data Service. Eli Windows Communication Foundation on siinä pohjalla, ja sen jälkeen sitten tämmöinen Data Service-kerros. Ja jos me nyt tätä katsotaan ihan lyhyesti, niin käytännössä meillä on nyt sitten palvelu, jonka nimi nyt tässä yhteydessä on WCF Data Service 1, ja se julkistaa sitten tämän meidän tietomallin näkyviin ulospäin verkon yli, eli XML-muotoisena datana. Ja sen jälkeen mä olen nyt sitten tässä esimerkissä nyt sanonut ihan yksinkertaisesti, että kaikki siitä tietomallista, eli tähti, julkistetaan ulos niin vain luku tyyppisenä. Jos mä haluaisin, niin mä voisin tietysti yhtä lailla muuttaa tähän, että myös kirjoitus on sallittua. Mutta silloinhan tietysti mun pitäisi ehkä vähän tietoturvaa tarkemmin katsoa ja näin edespäin. Mutta joka tapauksessa niin mulla on tässä se palvelinpää. Tämähän WCF on siitä kiitollinen tekniikka, että mä voisin tätä pyörittää omassa Windows-palvelinpannussani. Tai sitten jos haluaisin, niin tänähän voisi tuikata sitten vaikka Azureen pyörimään. Et siinä mielessä ei ole hirveästi rajoituksia, että missä tämä oikeastaan pyörii tämä palvelinpää. Ainoa tärkeä on se, että sillä täytyy olla joku web-osoite, eli siis HTTP tai HTTPS jotakin. Ja sitä kautta, kun me päästään sinne, niin sitten meillä onkin tämä meidän puhelinsovellus. Eli puhelinsovellus näyttää nyt sitten siltä, että meillä on tässä yksinkertainen käyttöliittymä, ja tehdään nyt vähän tilaa tälle käyttöliittymälle. Niin kuin näette, niin tämä on tämmöinen hyvin monipuolinen, laaja sovellus. Siinä on tasan yksi nappi. Ja yhtä nappia painamalla niin se osaa sitten hakea sieltä palvelimelta XML-pohjaisesti. Näitä asiakastietoja, ja tässä tapauksessa tämä koodi on nyt sitten kirjoitettu sillä tavalla, että kun me mennään tänne tai kosketetaan sitä nappia, pitäisi yrittää päästä eroon tästä klikkaustermistä, koska se ei oikein toimi näihin kosketuspuhelimiin enää. No, anyway, mitä meillä tuossa on, niin ensimmäisellä rivillä meillä on siis se web-osoite, eli HTTP-osoite, mistä me käydään hakemassa sitä dataa. Näette tosiaan, että siinä pyörii nyt localhosti, mutta yhtä kaikki se voisi siis olla mikä tahansa HTTP-osoite. Sen jälkeen me lähdetään, tässä on sitten tämmöinen kyselyehto, eli mä tässä sanon tuolla muutamalla rivillä, että mä haluan hakea kaikki asiakastiedot siitä tietokannasta, mitkä on Suomeen rekisteröityjä asiakkaita, eli siis toisin sanoen asiakkaan kotimaa esimerkiksi, niin on Suomi. Ja sen jälkeen sitten niin mä lähetän tämmöisen pyynnön, se on pikkusen kryptisempi pätkä koodia, mutta joka tapauksessa niin sillä me lähetetään pyyntö sinne taustajärjestelmälle, ja sen jälkeen kun se taustajärjestelmä on vastannut meille, niin me yksinkertaisesti näytetään se tulos sitten tämmöisessä listbox-käyttöliittymäkontrollissa, eli hyvin yksinkertaisesti niin, että tämän napin alapuolella niin on tässä kohtaa tämmöinen toistaiseksi tyhjä kohta, eli se pystytään sitten täyttämään tuolla datalla. Ja nyt sitten, jos onni on myötä, niin me voidaan tästä käynnistää tämä emulaattoriin. Eli tässä kun mainitsin alussa siitä, että maksutta, niin jos haluatte tehdä sovelluksia, niin te pääsette tähän emulaattoriin asti. Eli tämä on nyt se emulaattori, siis tarkoittaa sitä, että se toimii PC:llä, pyörii tässä näin ja emuloi sitä oikeaa puhelinta ja oikeat käyttöjärjestelmää. Jos tästä haluaisi sitten piuhan kiinni laittaa oikeaan puhelimeen ja saada sen siellä puhelimessa toimimaan, niin se tosiaan vaatisi sen kehittäjätili. Okei. No nyt sitten pidetään peukkuja pystyssä, eli tuosta hiplataan Get Customers-nappia ja yllätys Northwindista, jos olette sitä demokantaa käyttäneet ja tutkineet, niin kaksi suomalaista asiakasta sieltä löytyy. Eli tässä tapauksessa nyt sitten tietysti tämä sovellushan voisi olla laajempi, eli nyt sitten jos, jos tuota, niin mä esimerkiksi nyt sitten valitsisin tästä vaikka tämän vartijan herkun, niin sittenhän mä voisin tietysti siirtyä toiselle sivulle, missä näytettäisiin asiakastietoja, ja siellä voisi olla vaikka lisänappi, että näytä asiakkaan viimeisimmät tilaukset, ja sitten voisi olla vaikka grafiikkaa, että okei, että asiakas tilannut tänä vuonna näin paljon, ja viime vuonna noin paljon, ja näin edespäin. Eli tavallaan tuosta se lähtisi. Eli sittenhän on kiinni vaan siitä, että minkälaisia toimintoja me siihen taustajärjestelmään ja toisaalta tähän puhelinsovelluksen käyttöliittymään halutaan tehdä. Että sittenhän se on vaan työtä ja määrittelyä näin. Mutta sinällään nämä niin kuin rakennuspalikat on mun mielestä aika kivasti valmiina tässä. Toki täytyy tunnustaa, että pientä laittoa niin sanotusti näissä toki aina on, että ei nämä nyt aina ihan mene niin kuin elokuvissa. Kuitenkin Windows Phone on alustana sen verran uusi, että pieniä tämmöisiä kummajaisuuksia sieltä väliltä löytyy, mutta mun mielestä kokonaisuutena niin aika kivasti pystyy tekemään tämmöisiä niin kuin yksinkertaisiakin sovelluksia niin varsin vikkelästi. Ja niin kuin tuossa nyt Tommi näytti esimerkiksi sitä NHL-esimerkkiä tai kertoi tästä omasta työaikakirjaussovelluksesta, niin eihän se mobiilisovellus välttämättä tarvitse mikään niin kuin hirveän laaja ollakseen kuitenkin hirveän hyödyllinen. Jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka paikkatiedon yhdistäminen, niin sehän on heti jo semmoinen juttu, mitä ei välttämättä niin kuin PC-puolella samalla tavalla sitten tunnetakaan. No sitten, jatketaan. Eli Tommi.
Joo, eli tosiaan se, että me päästään tuohon vaiheeseen, niin siinä ei hirveän kauan mene. Et silloin kun Janin kanssa suunniteltiin, että näitä kalvoja kirjoitettiin, niin mietittiin, että pidetään demo, ja suurin piirtein halusi se, että mikä demo on. Tänä aamulla, kun tultiin tänne paikalle, niin Janisen koodastossa ei siihen hirveän kauan mennyt. Mm-hmm. Eli niin kuin se, että kuinka kauan tämmöisen asian tekemisessä menee, niin siinä ei mene kauan. Mutta sitten mitä seuraavaksi? Okei, meillä on informaatiota tuolla jossain, mikä julkistetaan, tietoturva. Millä tavalla me otetaan sinne yhteyttä? Millä tavalla me autentikoidaan? Onko tuo oikeasti semmoista dataa, mitä me halutaan siinä näyttää? Mutta halutaan näyttää vähän enemmän. Missä vaiheessa me heitetään sinne lokaalikäsiä, että jos joku pääsee katsomaan sitä ilman, että koko ajan niin kun jatkuvasti käy hakemaan verkosta yli dataa, paljonko se maksaa datakäsittely? No hyvä, sitten me otetaan käsiä sinne mukaan. Mitä sitten, jos joku menee hukuttamaan tuommoisen puhelimensa? No, siinäkin on sitten omat pienet ongelmansa. Ja sitten jos sitä koodi on sitten semmoista, että me oikeasti sitä koodia ei haluta antaa jollekin, no sitten on taas omat pienet turvallisuusongelmansa siinä, että täällä nimittäin se, että miten ajetaan, niin toi esimerkki, mikä tuossa Janilla oli, niin sitä ajettiin emulaattorissa. Mutta nyt jos me ottaisiin se paketti, mikä sinne emulaattoriin itse asiassa heitettiin, tämä asennuspaketti, se voisi tiedostona kopioida tuohon puhelimeen ja sitä voisi ajaa siinä. Eli käytännössä siis kuinka lähellä nämä on nämä asiat, niin me kuitenkin puhutaan tuosta managed ympäristöstä. Eli me tosiaan sen verran lähellä on sitä, että se samaa koodia, samaa käännettyä koodia ajaa sekä siinä puhelimessa sitten emulaattorissa. Mutta tuossa vaiheessa, niin joo, tuohon pääsee helposti, sitä alkaa ne ongelmat. Ja nyt jos me lähdetään siirtämään jotain mobiilia, niin tuo keskimmäinen tuossa tuurista kiinni, kuinka helppoa se oikeasti on näin. Eli jotkut asiat hoituu hyvin, hyvin helposti. Tuossa nähtiin haetaan data-asiat, ei mitään ongelmaa. Käyttää WCF, mitä ei välttämättä löydy muilta alustoilla ihan samalla tavalla, ja saadaan ne tehtyä. Täällä on data binding, mitä on käytössä muuallakin Microsoft-tekniikoissa. Täällä toimii nätisti ja saadaan sitä päivittymään asioita. Toimii ihan hyvin siinä. Mutta se, että mikä tuo uudelleen kirjoittaminen on, niin se on semmoista, että mitä tuolla yritykset, joilla on esimerkiksi Android-sovellus, löytyy S60-sovellus, löytyy iPhone-sovellusta, he haluavat nyt saada klientin Windows Phoneen, niin ensimmäinen ehdotus on siinä, että suunnitelkaa se uusiksi. Älkää portatko. Eli jos sitä lähtee porttaamaan, niin tuo interoperability.com, niin se on Microsoftin ylläpitämä saitti, ja siellä on tämmöisiä vertailuita, että tältä alustalta Windows Phone, eli mikä mätsää, ja niin, eli se on ihan loistava tämmöisiin tarkoituksiin, mutta kyllä se ei oikeasti mene siihen, että joudut uudelleen suunnittelemaan. Ja nyt tässä vaiheessa sitten, että kuinka helppo uudelleen suunnittelu? Se ei ihan niin helppoa ole välttämättä kuin, että koodari katsoo, että nyt meillä on koodi tuossa, että Windows Phone, että saadaan se toimii. Kun yksi oli tuohon suuntaan, siellä on yksi tämä UX-tuuri menossa. Ja siellä on sitten tämä designerin näkökulma. Ja nyt jos designeri on tehnyt esimerkiksi Android-sovelluksen, jossa tämä Androidin tämä navigointipalkki, mikä kuuluu sinne tyypillisesti kaikki alle, niin se on se olennainen osa brändiä koko tässä sovelluksessa. Ja se, että tekee tämmöisen Windows Phone-sovelluksen, niin se ei olekaan sitten enää hyvä, koska sitten meillä on sovellus, joka ei ole ollenkaan tätä yleistä yhteistä kokemusta, mitä Windows Phonella pitäisi tulla. Ja sen jälkeen aletaan keskustella designerin kanssa, että on muuten hieno design, minkä olet tehnyt, mutta meidän täytyy tehdä se uusiksi. Ja se ei ole aina ihan niin kaikkein helpoin keskustelu, että läheskään aina nämä ongelmat, mitä on tuolla maailmalla tällä hetkelläkin, eivät ole lainkaan teknisiä. Sitten tulee teknisiä haasteita. Eli rajapinnat, ne on rajoitettuja. Se ei välttämättä huono juttu. Mä nyt olen täällä Microsoftin hattu päässä puhumassa, että jätetään nämä kaikki muut pois. Mutta jos alkaa miettimään sillä tavalla, että mulla on tosiaan kokemusta kohtalaisen paljon muultakin alustalla, missä pystyy tekemään suunnilleen kaikkea. Ja nyt sitten kun alkoi tekemään Windows Phone-sovelluksia, varsinkin silloin ennen kuin oli Mango tullut, niin siinä oli ihmeessä, että eikö tämä pysty tekemään mitään. Ja se oli just sillä ensin, että tämä on kivaa, tämä on helppoa, mutta hetkinen, minunhan pitäisi tehdä jotain, mitäs tässä tehdään. Ja sitten alkoi miettiä tosiaan niin uudelleen miettimään asioita kunnolla. Niin täytyy niitäkin suunnitella. Ja se tarkoittaa sitä, että monta kertaa niin ei tosiaan portata edestä sovelluksen logiikkaa, vaan mietitään toisella tavalla, miten se asian tekisi. Ja mitä niitä muita asioita on, niin sitten kun näitä karkkeja. Eli mä kutsun näitä karkiksi. Mä kysäsin Janilta, saako sitä kutsua karkiksi, ja Jani sanoi, että se on ihan ok. Näistä osaan käyttöliittymää, mutta semmoinen, että jos meillä pitää olla Windows Phone-sovellus, joka näyttää asioita siinä ruudulla, jos tämä sovellus on päällimmäinen sovellus, sillä hetkellä suorituksessa oleva, homma helppo. Sitten meillä on WCF käytössä, ja sitten meillä on kaiken näköistä muuta käytössä ja muuta sen tyyppistä. Mutta mitäs jos me haluttaisiin tehdä palvelua? Eli semmoinen asia, että meille yksi, kaksi yllättää, niin silloin kun se sovellus ei olekaan siinä päällimmäisenä, niin sitten pitäisi saada informaatio siihen puhelimeen. Ja nyt onkin sitten tämä, että mistä puhutaan Windows Phoneista, että se on ikään kuin ei ole multitaskaava, mikä on ihan ei pidä paikkaansa. Eli se tekee vaikka kuinka monta asiaa samaan aikaan. Meillä on yksi ainoa sovellus, joka voi olla kerrallaan päällä. Sitä tarkoittaa tämä ei multitaskaava. Ja näin ollen semmoinen palvelun tekeminen taustalleen, se ei olekaan ihan niin helppoa. Mutta tämä on keskimmäinen, push-notifikaatiot. Käytännössä siis täällä on semmoinen teknologia, jolla me saadaan jossain oleva palvelu työntämään tavaraa siihen puhelimeen silloin, kun on tarpeen. Ja missä me näytetään sitä? No esimerkiksi live-taidolla. Ja näin ollen sitten me saa se käyttäjä siinä, vaikka se sovellus ei olekaan päällä, niin patsa sen vaikka päällä siitä. Joo. Niin laitaalit on varmaan aika monelle tuttua, että siitä Joukkokin esimerkiksi ensimmäisenä puhuja. Tässä kohtaa on siinä mielessä hauskaa, että mulla on joku soitellutkin täällä. Näkee joku soittanut, lähettänyt viestiä, tullut muuta. Enää on sitä laittaa, että joku siellä liikkuukin pikkasen. Sitten mulla on tuossa sääinformaatio Tampereella, mistä tuli, niin siellä näyttää olla ton näköinen. Sitten on connectivity shortcutit, joka on ihan mainio esimerkiksi. Niin näistä, mitä täältä pääsee tekemään, niin täältä pääsee yleensä settingseistä, jos on tuommoinen tile, kun mä pääsen settingseihin, päivitetäänkö päälle pois. Eli se, että meillä on mahdollisuus siihen, että se näyttää tuossa ruudulla. Ja jos se näyttää jotain ruudulla, niin siinä vaiheessa meillä ei tarvitse tosiaan sen kummallisempaa asiaa tehdä, kuin avata puhelin, katsoa puhelimella, heti näkyy laittaalista, että mitä siellä tapahtuu. Voi katsoa, että mulla on Gmailissäkin pari mailia tullut siinä mukana ja muuta. Eli nämä laittaalit päästään siihen. Ja nyt tuossa push-notifikaatiossa, mikä siinä on kivaa, on se, että se ei maksa mitään. Eli yksi, mitä miettii demona, on semmoinen, että me tehdään PClle, tehdään Windows-sovellus. Tämä Windows-sovellus juttelee Microsoftin push-notifikaatioserverin kanssa, ja se push-notifikaatioserveri lähettää ne viestit, mitä mä kirjoitan siihen formiin, painan Enter, ja se lähettää ne johonkin, ja se joku voi olla emulaattori, se voi olla puhelin, joka on vaan rekisteröitynyt sinne. Ja nyt tämä ei maksa. Ei sille sovelluksen tekijälle, ei sinne palvelun tekijälle, ei maksa yhtään mitään. Eli tämä tulee tässä mukana. Eli siinä mielessä miettiä, mitä kaikkea tämä mahdollistaa, niin se mahdollistaa semmoinen, että vaikka meillä ei ole puhelimessa toimivaa taustapalvelua, me siirretään nämä asiat johonkin palvelimella. Ja nyt tämä heitetään palvelimelle, ja sen jälkeen me saadaan notifioitua niitä klientteja, jotka on sitä tehnyt, ja näin ollen tämä puhelin pääsee paljon kevyemmällä. Sitten käyttäjä katsoo, että hei, mullahan tuli notifikaatio tuohon ruutuun ylös, painetaan sitä ja se käynnistää sen sovelluksen. Ja sitten taas kun se sovellus on siinä päällä, niin sitten se pystyy tekemään kaikkea, kommunikoimaan, hakee se varsinaisen payloadin ja kaikki muut tämmöiset asiat. Mutta se joutuu vaan miettimään aivan eri tavalla. Ja sitten näiden sovellusten välinen kommunikointi, se ei välttämättä ole niin helppoa. Sitten joudutaan miettimään asioita eri tavalla. Eli sitä on just tämä semmoinen, eli siitä ei välttämättä edes teknisellä tasolla niin ihan suoraan portata sellaisena designia, se joutuu tosiaan uudelleen kirjoittaa kohtalaisen usein. Mutta aika usein se on mahdollista. Ja täältä voisi tietysti näyttää kaiken näköistä muutakin. Hubit, mikä on tuossa, mutta katsoin, että kello on, niin jos joku haluaa jotain kysymyksiäkin esittää, niin mennään pikkasen eteenpäin. Eli laitetaan, että Hubit, se on vaan käyttöliittymä, tämmöinen panoramakontrolli, eli siinä pääsee tekemään niin käyttäjälle, loppukäyttäjälle semmoisen sopivan kokonaisuuden, eli meillä ei ole ikään kuin applikaatio yksi ei, missä on yksi taski ja yksi taski, vaan siinä on se panoraaman näkymä, missä päästään näyttämään eri tavalla sitä dataa ja muuta. Eli siinä on niin tämmöisiä niin kutsuttuja karkkeja, eli vähän jotain muuta kuin mitä löytyy muilta platformeilta. Niin. Sitten miten me saadaan sitten muille näkymään
näin? Niin, kyllä. Eli leikitään ajatuksella, että me ollaan nyt sitten ahkerasti yötymöten koodattu Visual Studiolla kivaa softaa, ja sitten lähdetään miettimään, että miten me saadaan se siitä emulaattorista ulospäin. Ja tosiaan tämä kuvio, että siis se kehittäjätili, eli tämmöinen kehittäjärekisteröinti, missä oli tämä vuosimaksu, $99, niin se on siis pakollinen. Mutta sekin on kuitenkin määrältään rajattu, eli vaikka yritys hankkisi sen tilin, niin se ei välttämättä automaattisesti tarkoita, että se voidaan niin kuin kymmeniin tai satoihin puhelimiin jakaa sitä kautta, vaan kyse on tyypillisesti muutamista puhelimista. No, sen takia tietysti näissä Windows-foneissa on tämä markkinapaikka, eli tämä marketplace, joka siis löytyy siitä puhelimesta ihan ikonina. Eli sitä kun koskettaa, niin sitten saa tietysti hirveän suuren joukon sovelluksia, kymmeniä tuhansia tällä hetkellä, ja sieltä voi sitten tietysti käydä hakemassa kuka tahansa, joko lataamalla, jos on ilmainen sovellus, tai ostamalla niin sovelluksen. No, miten sitten, jos me ajatellaan yrityskäyttöä, niin tällä hetkellä tosiaan se tilanne on sellainen, että kaikki sovellukset sinne puhelimeen, mitkä ei ole tämmöisiä niin sanottuja kehittäjäpuhelimia, eli tosiaan siihen kehittäjätilin hintaan kuuluu luokkaa muutamia kehittäjäpuhelimia, voi rekisteröidä testaamista varten. Mutta näiden ulkopuolella siis ajatellaan, että yrityksen niin kuin normaali käyttäjät, niin heidän sovelluksensa, mitä he käyttävät, niin on jaeltava sen markkinapaikan kautta. Ja tällä hetkellä niin ei ole olemassa tähän kiertotietä. Eli se myöskin ne yrityssovellukset, mitkä on tarkoitettu vaan esimerkiksi sen yhden yrityksen työntekijöille, niin myös nekin on sitten jaettava tällä hetkellä tämän markkinapaikan kautta. Ja tähän tietysti liittyy tietenkin, niin kuin arvata saattaa, niin monia kysymysmerkkejä. Eli Tommi mainitsi just tämän hyvin tärkeän asian, eli tietoturvan. Eli jos me mietitään, että meidän yrityssovellus olisi nyt sitten siellä julkisessa markkinapaikassa jakelussa, niin miten me huolehditaan sitten siitä asiasta, että kuka tahansa maailmassa, jolla on Windows Phone -puhelin, niin pääsisi sitten siihen käsiksi. Ja mainittakoon myös semmoinen asia, että tämä markkinapaikka itse asiassa toimii myöskin webin kautta. Ja itse asiassa kun puhelin käy lataamassa näitä sovelluksia sieltä markkinapaikasta, niin itse asiassa se tapahtuu ihan normaalein HTTP-pyynnöin. Eli on olemassa myös mahdollisuus kenen tahansa sitten saada nämä markkinapaikassa olevien sovellusten ne binääritiedostot niin itselleen. Eli sitä kautta ei voida myöskään ajatella, että ne olisi niin kuin sillä tavalla turvassa siellä, että vaan puhelimissa niitä voitaisiin pyörittää, vaan kyllä ne on sieltä saatavissa, kun vaan tietää, että minkälaisen web-osoitteen muodostaa, niin sieltä saa ladattua ne paketit. Paketit ja niin kuin puhetta olikin, niin nämä sovellusten binääritiedostot niin on kuitenkin kohtuullisen niin helppoja sitten esimerkiksi takaisin kääntää, eli tämmöinen disassembly-tyyppinen toiminto. No, mitä sitten yrityssovelluksessa voitaisiin tehdä, niin lähtökohta tietysti täytyy olla, koska nämä asiat pitää huomioida, niin voidaan ajatella näin, että tällä hetkellä paras strategia on se, että sovellus heti käynnistyessään niin kysyy jonkunnäköistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ja tietenkin se verifiointi niille käyttäjätunnuksia ja salasanaa kuuluu olla siellä palvelin päässä. Eli eikö niin, että ei olisi paljon iloa siitä, että jos se sovellus puhelimessa itsessään tarkistaa sen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Eli siellä olisi joku sisäänrakennettu logiikka siihen tarkistamiseen. Niin sehän olisi hyvin helppo selvittää, koska tosiaan sen puhelinsovelluksen periaatteessa lähdekoodi on sitten kaivettavissa ulos. Eli sitä kautta meidän sinne taas jälleen kerran sinne taustajärjestelmään tulee, eli on tehtävä sellainen toiminto, että se tarkistaa sen tuota datan. No sitten tietysti tämä varsinainen arvokas asia, eli se yrityksen tiedot, jos ajatellaan vaikka niitä asiakas- ja tilaustietoja. Niin sekin pitäisi rakentaa niin, että se haetaan nimenomaan sieltä palvelimelta. Eli ei niin, että siellä on valmiina jo hirveä kasa asiakaslistoja siinä sovelluksessa, vaan että ne haetaan verkosta. Sitten tietysti tämä local cache, eli siis paikallinen välimuisti, se on riski tietyllä tapaa tähän tietoturvaan liittyen.
Semmoinen kommentti, että ne voi kyllä kryptata, eli lokaalin tietokannan voi kryptata ja toisaalta myös voi kryptata datan ennen kuin sen sijoittaa siihen lokaaliin tietokantaan, mutta noin periaatteessa se, että täytyy kuitenkin ottaa huomioon.
Että. Kyllä, että et teoriassahan jossain se avain pitää siihen kuitenkin olla, että siinä mielessä niin aina on olemassa kuitenkin riskejä. Okei, ja yrityskohtaisesta jakelusta, niin tosiaan tämmöinen niin sanottu yksityinen markkinapaikka, siis yrityskohtainen markkinapaikka, niin tällä hetkellä niin se on vasta tulevaisuutta. Eli nyt ei voida sanoa, että tässä olisi tietysti hirveän kiva, että meillä olisi ratkaisu tässä kertoa, että okei, näin ja näin se toimii. Mutta valitettavasti tällä hetkellä niin tämä Windows Phonein yrityssovellusten niin jakelu, tarina niin sanotusti, niin on tältä osin puutteellinen. Eli odotamme sitten tulevia versioita, mitä tässä sitten jatkossa on tulossa, niin niissä toivottavasti on sitten vähän paremmin tätä mietitty. Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin jos nämä asiat on tiedossa, ne oikein suhteutetaan, niin ei tämä silti tarkoita, etteikö yrityssovelluksia voitaisiin tehdä. Eli täytyy vaan miettiä sitä, että minkälainen on se arkkitehtuuri, missä data säilytetään ja esimerkiksi just tämä, että kuinka paljon esimerkiksi salausasioita ja tämmöisiä kuuluu miettiä. Hyvä. Kurkataan meidän kelloa. Joo, se on aika tarkkaan 45 minuuttia, 3 varttia mennyt, niin otetaanko me kysymyksiä sitten?
Joo, ihan ennen kysymyksiä yksi juttu, että tuossa on page down.
Joo, linkit, jotain. Kyllä.
Eli myös nämä kalvot löytyy sitten jossain vaiheessa. Tai siis
itse asiassa löytyy, joo, kyllä. Eli PDF-muodosta löytyy tuolta, eli jos ette ole tuossa osoitteessa vielä käyneet, varmaan useammassakin esityksessä on vilahtanut tuo linkki. Sieltä löytyy tämä ja monet muutkin esitykset. Ja suomeksi Windows Phone ja myöskin niin kuin tämmöistä yleistietoa, niin löydätte tuosta Microsoftin suomenkielisiltä Windows Phone-sivulta. Ja jos haluatte tähän kehittämiseen lähteä liikkeelle, niin sitten tämä web-osoite, mikä tuolla aikaisemmin jo vilahtikin, eli create.msdn.com, niin se on tämmöinen perusaloitusportaali, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Eli sieltä saa noin kehitystyökalut, sieltä saa ohjeistuksen ja myöskin sit löytää dokumentaation, eli sen ihan syväteknisen materiaalin. Ja siellä on myöskin tämä sovellusten levittäminen ja esimerkiksi sertifiointiasiat.
Sitten voisi siirtyä kysymyksiin varmaan. Että.
Niin, kyllä. Eli onko kysymyksiä? Joo.
Tämä on sinun viimeinen kommentti. Siis nämä sovellukset pitää sertifioida, vaikka se on oman yrityksessä. Miten se tapahtuu, mitä se on
Joo, kysymys oli siitä, että mainitsin tosiaan sertifioinnin ja täältä edestä sitten kysyttiin, että mikä tämä sertifiointiasia on ja kauan kestää, mitä maksaa, miten se tehdään. Ja pitääkö yrityskohtaiset? Kyllä, juuri näin. Eli tosiaan siis tämä sertifiointiprosessi liittyy siihen, että kun me halutaan sovellus laittaa jakoon tai myyntiin, siis sekä että joko ilmatteeksi tai rahaa vastaan myydyksi siellä markkinapaikalla, niin se joutuu menemään tämän sertifiointiprosessin läpi. Ja käytännössä on niin, että tuota, niin Microsoftilla on siis on sekä tämmöinen tekninen vaatimuslista, eli se on kohtuullisen pitkä, että minkälaisia teknisiä asioita siinä sovelluksessa täytyy olla. Eli pitää olla kuvaustiedosta ja pitää käyttää tiettyjä rajapintoja ja tiettyjä asioita ei saa tehdä ja näin edespäin. Ja sitten toinen osuus on tämmöinen niin sanottu sisällöllinen. Eli tuota, niin otetaan kantaa esimerkiksi siihen, että se on tuota, niin riittävän hyvin toimii erilaisilla päätelaitteilla. Toisaalta esimerkiksi, että se huomioi vaikka tuota, niin puhelimen taustavärin, eli jos vaihdetaan vaikka mustasta valkoiseen, niin tekstien pitää näkyä ja näin edespäin. Eli tämän tyyppisiä asioita sisältöpuolella. Eli kun halutaan laittaa se sovellus sinne markkinapaikkaan, se menee tämän sertifiointiprosessin läpi. Ja käytännössä, jos ajatellaan kestoa, niin yleensä puhutaan muutamista päivistä, mutta jos varautuu siihen, että se on luokkaa viikko, niin silloin ainakaan tuu niin kuin hirveästi pettyneeksi. Eli kyllä se voi joskus viedä enemmänkin aikaa, mutta yleensä on niin, että sä saat aika nopeasti sen palautteen siitä, että mitä on korjattava. Se on sitten eri asia, että jos on tekemässä ensimmäisiä sovelluksia. Että sitten välttämättä ennen kuin se prosessi on kehittäjälle tuttu, niin voi käydä sitten niin, että sieltä tulee montakin hylsyä. Mutta hyvä puoli on se, että tota maksullisten sovellusten, niin, eli siis jos niillä laitetaan hinta siinä markkinapaikassa, niin silloin siinä ei ole mitään maksua, paljonko se sertifiointi maksaa. Mutta jos haluaa jaella ilmaisia sovelluksia, niin oliko 100 kappaletta?
Joo,
100 kappaletta, kyllä, juuri näin. Eli 100 kappaletta niin ilmaisia sovelluksia per vuosi saa tuota, niin maksutta vetää sen sertifiointiprosessin läpi. Sen jälkeen $20 kappale.
Joo, semmoisen kommenttina, että tuota, tämä maksutta, niin se $99 vuodessa, mikä on mainittu tuota, tähän niin kuin kehittäjärekisteröintiin, niin käytännössä se maksu pitää sisällään myös sen, että sen jälkeen pystyy alkaa levittämään. Eli ilman sitä tuota, rekisteröitymistä sinne, niin ei pysty levittämään näitä sovelluksia. Ja semmoinen, mikä monta kertaa tulee kysymyksenä, ja kysyy, että hetken, että mulla on 20 koodaria, että täytyy 20 tuota, lisenssiä hankkiin. Ei. Itse asiassa yksi riittää. Et nyt mulla on täällä puhelin, jonka mä oon avannut, ei mun omalla henkkohtaisella tuota, tunnuksellani. Mä voisin panna sen kiinni tuohon Janin koneeseen, ja Jani voi sen jälkeen kehittää tällä puhelimella, kun tämä on kerran avattu. Eli siinä mielessä se ei ole, että sitä ei tarvitse pelätä, että jokainen kehittää yhdessä 900 vaan sitten kun se on kerran avattu yksi puhelin, niin sillä voi kuka tahansa kehittää millä tahansa Visual Studiolla. Eli tärkeimpänä itse asiassa on se monta kertaa just tämä, että sen jälkeen pystyy niitä levittämään sillä 99 taalalla, niin tota, se kuuluu siihen.
Kyllä. Juu, jatkokysymys.
Se 70-30, joo, sama kuin kilpailijoilla.
Kyllä, eli siis kyse oli tästä, että kuinka paljon, jos mä laitan maksullisen sovelluksen, niin kuinka paljon siitä saa sen tuoton. Eli käytännössä siis just näin, ja tota, vielä kannattaa huomioida se, että siitä myyntihinnasta se on aina verollinen niin sanottu kuluttajahinta. Eli siitä vielä vähennetään sitten paikalliset, onko nyt sales taxi jossakin päin maailmaa, ja täällä on alvit, ja jossain muualla on vatit ja niin edespäin. Eli ne aina sitten vähennetään. Että käytännössä niin siinä on vielä semmoinen hauska juttu, jos tähän menee, että Microsoft maksaa ainoastaan sulle niitä tuloja, jos ne ylittää $200. Eli mä laskin jossain vaiheessa, että jos sä myyt $1 sovellusta, niin sun pitää myydä melkein 300 kappaletta niitä, että sä saat niin kuin jotain itsellesi päin. Muuten se on sitten hyvän tekeväisyyteen.
Oliko se niin, että developeri saa 70%?
Joo, kyllä, näin juuri.
Joo, eli siis developer saa sen 70% ja Microsoft 30%, eli samalla tavalla kilpailijoilla.
Joo.
Se, mikä tässä on positiivista, kun veroista puhuu, niin jos joku tykkää maksaa veroja, tai sitten jos on sitä mieltä, että tuota, niitä kuuluu maksaa, niin verrattuna johonkin kilpailijamarkkinapaikkoihin, niin Microsoft huolehtii varsin hyvin niistä veroista. Eli se on positiivista, että se ei jää sitten kehittää huoleksi. Eli siinä on hyviäkin puolia tuossa, tuota, että tuota, mitä byrokratiaa siellä löytyy, niin osa on ihan positiivista.
Kyllä. Tosin tietysti voi sanoa, että rekisteröintivaiheessa joutuu vähän sit kaavakkeita täyttelemään, mutta se on sitten toinen juttu. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä? Juu, sieltä.
Miten tämä kehitysympäristö suhtautuu sitten tuon Windows 8 kehitysympäristöön, jossa pystyy erikokoisille metrokäyttöliittymäisille käytteille rakentamaan ainakin käyttöliittymään?
Joo. Tuliko sinulta vielä jatkoa?
Ei.
Ei, okei, se oli tässä, joo. Eli tota, lyhyesti siis kysymys oli se, että mikä on tuotani tämä tavallaan yhtäläisyydet ja erot tähän Windows 8 tulevaan metrokäyttöliittymään. Niin, lyhyesti näin, että siis Silverlightia, jos tunnet Silverlightin, niin siinähän käytetään XAML-koodia tekemään tuotani tätä sovellusta, eli käyttöliittymää. Eli mä voin nyt tästä vaikka vilauttaa tuon äskeisen tota, laajan sovellukseni koodi, otetaan täältä fullscreeni, niin nähdään vähän paremmin. Eli tässä on käytännössä tuon puhelinsovelluksen käyttöliittymäkoodia. Eli se on tämmöistä XML-pohjaista koodia, tätä kutsutaan XAML-koodiksi, eli Extensible Application Markup. Ja tuota, niin voisi sanoa näin, että metrokäyttöliittymä Windows 8, niin siellä myöskin hyödynnetään tätä XAMLia. Eli yhtäläisyyksiä on, mutta toisaalta sitten ei voi ajatella, että tuota, niin olisi niin kuin suoraan yksi yhteen. Et voihan olla, että jonain päivänä me varmaan sitten ensi keväänä tiedetään lisää, kun on Microsoftin Tech Days-tapahtuma. Mutta niin, mä sanoisin tämänhetkisellä tiedolla, että tuota, niin varmasti jonkunnäköistä yhteneväisyyttä on jatkossa tulossa, että ehkä pystyttäisiin samaa koodia helpommin käyttämään molemmissa, mutta kuitenkin se pointti, että puhelin on erilainen alusta kuin se tabletti. Eli tabletissa väkisinkin varmasti se esimerkiksi pelkästään näyttöresoluutio on sen verran isompi, ja potentiaalisesti pidetään vähän eri tavalla sitä puhelinta kuin tablettia, niin nämä erot varmaan tekee sen, että tuota, niin suoraan ei pystytä samaa hyödyntämään. Ja toisaalta sitten Windows 8 niin, on tämä Windows Runtime, joka on taas sitten erilainen tämä niin kuin tausta-alusta, kuin sitten taas tässä Windows Phoneissa, jossa on tavallaan sitten .netti niin kuin lähempänä alkuperäistä .net-toteutusta. Toivottavasti tämä hiukan selkensi edes asiaa.
Et siinä okay. Voi alkaa miettimään sitä, että puhuttiin tuossa niin kuin web-käyttöliittymästä. Mm. Niin se, että kirjoittaa HTML-sivun, niin sehän periaatteessa näkyy kaikilla laitteilla. Mutta sitten kun tihrustaa tuosta puhelimesta, tihrustaa sitä tuota web-sivua, ja sitten kun tarpeeksi zoomaa sitä, niin se alkaa katsella, että missä tämä teksti menee, niin kyllä sitä pystyy käyttämään, mutta se, että onko se järkevä jokaiseen ratkaisuun, niin siinä on sitten tasomansa.
Kyllä. Tämä on just mun mielestä niin kuin sitä, mitä Tommi tuossa sanoi aikaisemmin, että se, tavallaan se designi tässä Windows Phoneissa kuitenkin vaatii sen, että sä hyödynnät sitä nimenomaan sitä niin kuin tällä hetkellä Windows Phonein metrototeutusta, joka on taas sitten ehkä kuitenkin erilainen kuin tuota, niin Windows 8, vaikka samasta niin kuin termistä puhutaan kuitenkin. Okei, olisiko vielä tuota, niin kysymyksiä? Joo, jos ei, niin tuota, sitten me tuota, niin Tommin kanssa kiitämme. Eli tuota, niin tosiaan tuolta nämä kalvot vielä, niin, tosiaan löytyy tuosta osoitteesta, niin sinne sitten. Ja, me ollaan tuossa Tommin kanssa molemmat vielä ainakin hetken aikaa tuolla seinän toisella puolella.
Standit vierekkäin seinän toisella puolella, että sinne saa tulla juttelemaan.
All right. Kiitoksia.